And now for something completely different.
Nosferatu.
Ja, velkommen til endnu en af jeres favoritudsendelser her på Universitetsradioen, Nosferatu. Jeg har fået selskab af en first-timer i programstolen. Det er Jonas. Velkommen til, Jonas.
Jo, tak.
Ja, og vi skal samle op på den nylig overståede Copenhagen Picks.
Ja,
det
bliver
godt. Hvor vi har Dittes interview med en koreansk instruktør, som vi ikke kunne udtale det. Vi har nok udtalt undervejs, men
det tror jeg, vi lader
vi afstår fra det. Ja.
Ja, og så har vi anmeldelser af Mammut og Bader-Meinhof-komplekset, en lettere forsinket anmeldelse, og så skal vi...
This, my friend, is for you, signing all those contracts. That, the white stuff is right there. Mammoth, it's the world's finest pen, $3,000.
Ja, det var så en lille teaser fra Mammoth.
Yes.
Og vi skal også have snakket om Wolverine.
Ja, Wolverine, som jeg var inde og se i går til premieren. Mand med de alt for store tandstikker på hænderne.
Yes, og noget andet nørdet, vi skal beskæftige os med, så er det et lille interview af Morten Fantast Søndergaard, som til daglig sidder nede i tegneseriebutikken Fantast.
Og hvad han ikke ved om tegneserier, og blandt andet Wolverine, det er ikke værd at snakke om.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig.
Så har vi vores anden del af føljetongen omkring filmbranchen, hvor Ditte denne gang er på Nimbus og snakker med Maja Giese. Og det er jo omkring, hvordan den her idé, som vi hørte i del 1, den ligesom bliver forvandlet til noget manus, og hvem der ligesom er inde over den proces.
Så. Ja, spændende. Og så skal vi sidst, men ikke mindst, have en lille snak om den kommende Star Trek og sådan fænomenet generelt.
Ja, hele det univers der.
Ja, det er fantastisk. Det glæder jeg mig i hvert fald til.
Ja. Ja, apropos Wolverine, så har vi jo også en quiz. Og det er jo den, du kan vinde billetter til, altså Wolverine. Og for en god undskyld skal vi lige nævne quizspørgsmålet her første gang.
Yes.
Og det er, hvilket land kommer Hugh Jackman, altså ham, der spiller Wolverine, hvor kommer han fra oprindeligt?
Ja.
Og nummer, du skal ringe til, det er 35 32 39 39. Ja. Og så skal vi jo også lige sige, fordi der sker jo også ting herinde på Universitetsradioen, og der sker faktisk det, at vi fra i morgen af har fået nye sendetider på natfladen, så der sender vi i stedet fra 22.30, og frem efter, så sender vi allerede fra kl. 21. Så næste udsendelse, den 14. maj, der skal du altså tænde din radio allerede kl. 21.
Ja, det er meget vigtigt lige at skrive tilbage i øret i hvert fald.
Ja, men for ligesom at skyde det hele i gang, så starter vi med et godt gammelt Motown-nummer, som også er at finde i The Boat That Rocked, nemlig This Old Heart of Mine. Jamen, velkommen tilbage her i radioen. Nu skal vi til det lovede interview, som Ditte har været at lave med Maja Giese, som er en ret spransk kvinde inden for dansk producer-team, eller hvad man nu siger. Nej, hun er ude på Nimbus nu. Hun var på Centropa før, og Ditte fik en snak med hende om, hvordan samarbejdet mellem instruktør, manuskriptforfatter og producer, det ligesom er, når en film den skal startes op.
Jeg sidder her på Nimbus Film med Maja Dykær Giese, der er producer. Jeg ved ikke, om du kan starte med at fortælle, hvad din rolle egentlig er herude.
Jamen, min rolle det er at skubbe til en proces, hvor projekter, filmprojekter bliver udviklet og modnet til at kunne blive til film. Finansiere dem, det vil sige ud og skaffe de penge, der skal til for at producere dem. Og køre dem igennem de offentlige systemer, der hører til det, og det er blandt andet Filminstituttet, som jo er det vigtigste partner, og så er der til vores tv-stationer, og derudover er der en række andre partnere, vores distributører og eventuelt udenlandske finansiører, hen til at filmen skal ud på et marked, og selvfølgelig være med til, at den lander godt både hos et dansk publikum og eventuelt udlandet.
Hvem er det, der kommer med de her idéer? Altså, hvad sker der før? Der overhovedet bliver nogen film.
Der er mange måder og idéer, de bliver udviklet til egentlige projekter, man kan lave til film. Der er selvfølgelig de idéer, hvor det er instruktøren selv, der har en tanke om at vil lave en film om et bestemt emne. Og det kan jo være mange ting. Det kan jo være alt fra noget sådan mere personligt, om det så er en historisk begivenhed, eller en bog, eller en artikel, man har faldet over i avisen, men hvor det er altså instruktøren, der ligesom bærer projekt frem. Det kan også være manuskriptforfatter, der har lyst til at lave en film om det samme, altså et eller andet specifikt. Der vil man ofte prøve at få tilknyttet en instruktør rimelig hurtigt, fordi en instruktør typisk vil kunne præge en proces meget. Endelig så er der de projekter, hvor det er producenten, der initierer det, og det kan typisk være altså Reiner Grasen, når han laver Anja og Victor, og, altså hvor instruktøren og for den sags skyld også i nogle tilfælde manuskriptforfatteren drivende, men bliver ansat til at løse en opgave, fordi man typisk vil lave en kommerciel film.
Er det primært jo sådan nogle konceptfilm, eller sådan noget, der er producenternes?
Men det kan også sagtens være, at man som producent her på Nimbus Film, hvor der har vi købt rettighed til nogle bøger, og der vil det så også være os, der går ud til en instruktør og en manuskriptforfatter og hører, om de er interesserede i at være med til at filmatisere en bog, hvor man så igen kan sige, at der er det producent, der ligesom er i gang sætter på filmprojektet. Ikke?
Men når de kommer med den her idé, altså er det sådan, altså okay, jeg har læst en artikel, jeg kunne tænke mig at lave en film om det. Er det sådan, det foregår, eller har de ligesom...
Det kunne det godt være. Altså det kunne det sagtens være. Det kunne også være, at de sætter sig ned og skriver noget først, skriver et oplæg, som typisk kan tage udgangspunkt i, hvad skal man sige, en personlig motivation for at lave en film om det her pågældende emne, og derefter et forslag til, hvordan man ligesom ser det afviklet. Altså, er der en hovedkarakter? Hvad er rammen? Hvad er vanaen? Og så videre. Og så kigger man på det sammen, og så udvikler man det et stykke af vejen, så der ligesom toner en mere klar idé fra. Og så kunne man forestille sig, at man gik til Filminstituttet hos en konsulent, og så gik ind i en proces med en konsulent, hvor alt efter, hvad det er for en type projekt, hvem det er, og så videre, at konsulenten kan have en større eller mindre rolle. Men altså, så får man lidt penge til at kunne gå hjem og arbejde videre, og arbejde gerne ud i det, der hedder first draft, altså det vil sige den første gennemskrivning af det ene manuskript.
Ja, det var så første del af Dittes føljeton om filmbranchen, og vi kan høre anden del lidt senere i programmet. Og det skal lige siges, hvis man er mere interesseret i finansiering af en film, så kan man i løbet af kort tid høre mere inde på nosferadio.dk, vores programs hjemmeside.
Ja, vores altid dejlige hjemmeside, hvor man også kan gå ind og læse anmeldelser af de film, som vi nogle gange ikke har tid til at have her i programmet.
Ja, og det er faktisk en hel del, skal det lige huske at sige.
Ja, der er bare fyldt godt op derinde, det er dejligt. Nå, men apropos film.
Ja, vi skal videre, vi skal jo snakke om Wolverine, som du har set, Nikolaj.
Ja.
Og lad os bare lægge ud sådan helt basalt. Hvad synes du egentlig om filmen?
Jamen altså, som tegneseriefilm, der gør den det, den skal. Altså den har Hugh Jackman som den her store Hollywood-stjerne, som ligesom kører det her show, og det er ham, der ligesom bærer filmen, ikke? Og så er den proppet med de her actionsekvenser, den fedeste actionsekvens, det er, hvor han på et tidspunkt bliver jagtet på en motorcykel af en helikopter. Og så har han jo fået de her klør, som er rimelig gode, og så vender han rundt via dem på motorcyklen, og så hopper han fra sin motorcykel op på den her helikopter. Meget urealistisk, men utrolig sejt.
Han er jo mutant, så...
Ja, så altså, han kan jo hoppe lidt højere og gøre nogle nye ting.
Ja. Ja. Men altså, er der kød nok på historien til altså retfærdiggøre det, at Wolverine skulle have sin egen film? Synes du det?
Altså, det er jo altid sådan med Hollywood, at det lugter jo altid af penge. Og X-Men-filmene, de gik jo rigtig godt, og Wolverine er en af de mest populære tegneserie-helte i Marvel, så de tænkte, der er sgu nok penge i lortet. Når det er sagt, så vil jeg sige, at det er, altså man trækker jo meget på den her, hele det her univers og forhistorien, som er i tegneserierne. Og folk, der kender tegneserierne, de vil ikke få noget nyt. Der vil være nogle ændringer, som man kan sidde og sige, jeg synes ikke, han skulle se sådan ud og sådan noget.
Men den bringer ikke noget nyt til serien?
Det gør
den
ikke. Og der er ikke, på den måde, der er ikke ingen overraskelser i filmen.
Nej. Hvordan er historien sådan i forhold til de andre film? Hvad har de fundet på
Du tænker på X-Men?
Ja, altså i forhold til X-Men-serien, hvordan har de fået grædet, altså, når han lige pludselig har sin egen film?
I modsætning til X-Men, som jo var meget sådan den her ensemble med en masse forskellige mennesker, der havde forskellige evner, så er det her jo meget koncentreret om en mand og hans historie, og om hans fosterbror, ham, der er ond selvfølgelig, som hedder Sabretooth. Og det handler meget om deres forhold, og så handler det om han kan tæmme det her dyr.
Wolverine.
Han er jo Wolverine, ikke?
Mm.
Og han sådan kan få en kæreste og leve det normale liv som kanadisk lumberjack.
Ja, det kan han selvfølgelig ikke.
Det kan han selvfølgelig ikke, nej.
Så jamen her til sidst, altså, er det en film for det brede publikum, eller er den bare for fansene nu, hvor det bare er en af dem?
Jamen, altså, det er jo igen Hollywood. Det er mainstream, og altså, og superheltefilm, det er sgu blevet så værmandsejt efterhånden, så alle kan gå ind og se den. Men når det er sagt, så var der en svær overvægt af mænd på min alder ind og se filmen her i går til premieren. Og der blev hudet og grinet på de rigtige sådan halvmandsjuvenistiske steder. Og sådan.
Okay.
Så overvægt til det mandlige, lidt nørdede fanpublikum, vil jeg sige.
Det er TV2 med filmpolitik for Pixar, men næsten 22 millioner kroner på danske kort og dokumentarfilm.
Forstod du, hvad Anders lige sagde? Nej, vel? På Nosferatu.dk kan du podcaste dette og tidligere programmer.
Jamen, vi fortsætter lidt i nørdesporet og skal have måske det største eksempel på en af slagsen.
Ja, og det er Morten nede fra tegneseriebutikken Fantask.
Ja, og det er Jakob, der har snakket med ham.
Nu står jeg hernede i Fantask for at finde ud af noget om Wolverine. Og bag kassen, der sidder du. Hvad hedder du?
Morten Søndergaard.
Goddag, Morten. Morten, hvad er Wolverine for en serie?
Det er en superhelt. Det er en mutant. Dukker op første gang, da jeg var oppe og slås med Hulk. Han er stammer fra Marvel-universet. Og han er sådan en, som der kan hele alle sår. Og også lever meget længe. Og på grund af de egenskaber, så er sådan en skelet blevet blevet smidt sammen med noget, der hedder adamantium. Det er sådan et tænkt stof, som det stærkeste metal i hele universet. Og så er han også klør, der kan springe ud på kommando. Og så er han besiddet af sådan en slags dyrisk besærkergang, så han kan flænse af de småstykker.
Hold da op. Hvornår kom Wolverine første gang til?
Jeg tror, det var i Hulk nummer 180 på sidste panel. Jeg tror, det var en gang i starten af 80'erne.
Okay. Hvilken rolle spillede han i Hulk-tegneserien?
Der var han bare, altså Hulk var oppe at slås med diverse ting. Og så var det sådan et Weapon X, som den kanadiske regering havde fremstillet. Og så kastede de ham med hovedet på Hulk. Men dengang var han slet ikke mutant, og kløerne var slet ikke bygget ind i ham osv. Så blev figuren udviklet sådan over de næste par år. Så blev han del af de nye X-Men, der dukkede op. Og det er deres popularitet gennem årene. Det var så noget til næsten, at han er næsten lige så populær som Spider-Man, for eksempel.
Okay. Hvem tror du, der vil vinde, hvis nu Spider-Man og Wolverine mødes?
Det kommer an på, hvordan kampen udvikler sig osv. De har været oppe og slås masser af gange.
Okay. I mange af Marvel-serierne?
Ja, ja. De tit og ofte.
Okay. Det vidste jeg slet ikke. Hvad med, nu kom filmen jo, havde premiere i går.
Ja.
Har du set den?
Nej.
Hvordan har du det med filmatisering og tegneserier?
Rigtig dårligt. Okay. Der har kun været en eneste tegneseriefilmatisering, som jeg ikke havde noget at brokke over. Det var den her Iron Man, der var for et år tid siden. Okay. Det var faktisk udmærket, underholdende og gennemarbejdende.
Hvad med sådan som ligesom Sin City?
Det var da meget sjovt, men der var sådan en masse små ting, der irriterede mig.
Klart. Hvad er det tegneserier har, som ikke kan kopieres på film?
Tegneserier har det, at de kan manipulere tid og rum i en fuldstændig perfekt måde. Det er sådan, når du manipulerer tid på film, så går det i slow-mo og sådan noget. Men på tegneserier, der kan du være en sekvens, der går 3 sekunder over 5 sider. Der kan der gå 30 år på at læse 2 år. Du lægger ikke rigtig mærke til den, når du sidder og læser. Det er for en af tingene. Tidslagsen er meget let at manipulere i på tegneserier.
Tror du skal ind og se Wolverine?
Nej.
Helt klart. Det kan jeg godt forstå, når du har det sådan. Altså,
Nå jo, men den dukker sikkert op på DVD eller Måske kan man ligefrem downloade den, måske.
Det kan man forestille sig. Har du en, er der en serie med Wolverine, som er den bedste?
Ja, der er den, der hedder Weapon X, der er lavet af Barry Smith, der er sammen, der tegnede Conan for en del år siden. Det er sådan også en graphic novel, der kom for 20 år siden, cirka. Den handler også om, hvordan han får sit adamantium-skelet. Det der er fantastisk tegnet. Fantastisk.
You a series of questions. Just relax and answer them as simply as you can.
You make up these questions, Mr. Holden, or they write them down for you.
May I ask you a personal question?
It's a test designed to provoke an emotional response.
Ja, velkommen tilbage. Det var Morten Søndergaard nede fra Fantask. Han er jo om nogen en, der ved noget om tegneserie. Men nu skal vi til quizzen, som Tinklen så rette antyder, og vi skal jo have svar på, hvor kommer Hugh Jackman fra, altså hvilket land er han født? Og du kan ringe ind nu på 35, 32, 39, 39.
Og vi kan lige gentage det, hvis man ikke lige fanger det første gang. 35, 32, 39, 39. Og imens vi ligesom venter på, om der skulle være nogen, der vidste det her spørgsmål, så lad os da lige høre Talking Heads med Once in a Lifetime. Og det er fra filmen Stop Making Sense, som også blev vist her på Copenhagen Pix.
Hallo?
Hallo?
Ja, hvem har vi igennem?
Det er Christian.
Hej Christian.
Hej Christian.
Du har simpelthen et svar på, hvor Hugh Jackman han er født henne?
Jamen han er jo fra Australien.
Jamen det er jo korrekt.
Fantastisk. Yes.
Hey. Det var rigtigt.
Jamen tillykke. Og fordi du kunne svare på den her sindssygt svære quiz, så har du simpelthen vundet nogle billetter til Wolverine.
Det var da utroligt dejligt.
Ja, så ja, jeg tror egentlig ikke, vi gider at snakke så meget mere med dig, men du bliver lige stillet om til Christian i teknikken, og så kan du lige give ham din adresse.
Okay.
Og så kan du glæde dig til at gå ind og se en rigtig drengerøjsfilm.
Det vil jeg gøre. Mange
det
tak.
I orden. Ja.
Hej.
Ja. Og på 2 sekunder har Ditte simpelthen manifesteret sig herinde i studiet. Det er ret fantastisk.
Ja, velkommen i studiet.
Ja, mange tak.
Og vi skal jo snakke lidt med dig om Copenhagen Pix, fordi så vidt jeg ved, så var du inde og se ret mange film. Hvor mange var det sådan helt præcist?
Jeg tror, jeg talte mig frem til at nå op omkring de 20. Plus minus.
20 film på 10 dage, eller?
Ja, mere eller mindre.
Mere eller mindre, okay. Ja. Så det har været det 3 film om dagen, cirka.
Det har rimelig intenst.
Ja, det på et eller andet tidspunkt, så kan man heller ikke holde til det længere. Så har man brug for film, der forklarer sig selv, og hvor man ikke skal tænke en tanke, men bare underholdelse.
Ja, ja.
Men dem var der heldigvis også nogle stykker af på Pix, så det var jo fint.
Hvad for eksempel?
Jamen, der var en fransk musical-agtig film, der hedder Faubourg 36, som var sådan en mellemkrigstidsfilm om et teater, der skulle lukkes, og så ville de arbejde videre og få løn eller uden løn, og sådan noget dejlig musik, og sådan lidt hygge, og sådan lidt Moulin Rouge på fransk. Og,
ikke tænke alt for meget.
Ikke tænke alt for meget, bare lade sig underholde. Det var skønt.
Så det var sådan en lille kunstpause.
Det må man sige. Det var lige tiltrængt.
Men nu har du så set så mange, og det er måske så svært at svare på, men kan du sige, hvad der var den bedste film? Sådan den største oplevelse.
Jeg synes faktisk, der var ikke den der film, hvor man tænker, wow, det her jeg har aldrig set før, og det er fantastisk. Og
ikke blandt 20 film?
Nej, utrolig nok. der var en hel del gode film, og interessante film, og dårlige film. Ja. Men det skal der jo være, altså.
Hvad var så den dårligste, du så?
Jamen, jeg er lidt om det var en... Jeg tror, det var en taiwanesisk film, der hedder Blind Pigs Who Wants to Fly. Eller om det skulle være en koreansk film, der hed noget i retningen af Sechun Jong Dog, eller sådan noget.
Mm. Ja, det var vist noget med, at du skrev på din blog, at selvom den kun var en time, så var det ret lang tid.
Ja, det var den længste time. Ja. Meget lang tid.
Næsten ikke i livet.
Ja. Det var hårdt at komme igennem, fordi det gav ingen mening, og ja, og måske var det også lidt sent på aftenen.
Hvad var så helt oppe i toppen? Er der nogen, der kan nævne det?
Jamen altså, som sagt, så var der ikke sådan nogen helt wow. Men der var faktisk især to film, jeg vil fremhæve. En, der hed Moscow Belgium. En belgisk film. Om en separeret kvinde i 40'erne, der er sådan lidt er gået i stå med det hele, og hendes mand er stukket af med en yngre studine.
For god ordens skyld, hun var separeret fra sin mand, ikke?
Jo.
Okay.
Ja. Yes. Og så møder hun ham her, lastbogenschaufføren, som er 29, og en helt anden person, end hun kender, og der opstår en eller anden form for forhold mellem dem, selvom hun hele tiden strider imod, og det er utrolig realistisk på en eller anden måde, og det er ikke sådan en film, hvor man nu skal de leve lykkeligt til deres dages ende, men nu skal de leve sammen nu og have det godt indtil hvad end der sker, ikke?
Ja.
Og det var helt vildt dejligt at se sådan en film, der var bare lige ud af landevejen, og så alligevel så anderledes i forhold til, hvad man egentlig er vant til.
Ja. Nu var du også til det her awards show der sidst på festivalen. Har du set den film, der vandt den der store pris det der for de nye instruktører?
Nej, det må jeg jo indrømme, det har jeg ikke.
Nej.
Hvordan var awardshowet ellers? Sådan, var der noget glamour over det? Var det sådan lidt Oscar? Var der røde løber? Eller?
Nej, jeg tror ikke engang, der var den der lilla løber, som der ellers har været overalt i byen.
Jeg skal måske indskyde for lytterne, at Ditte, hun sidder og ser meget sådan skeptisk ud. Hun ligner noget, som om hun har været med til noget, der ikke var særlig galaagtigt.
Altså, jeg vil sige for det første, det var ikke Glyptoteket. Og Glyptoteket om aftenen, og der var lukket af, og der var fantastisk lys, og det var inde i den her have, de har inde midt i. Og, altså, det var et fantastisk sted at holde sådan noget her. Men altså, når der er, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, og knæver, og der er lidt drinks og sådan noget, men altså, det var meget hyggeligt, men selve awardshowet var måske, det ved jeg, en kvarter eller sådan noget. Altså, det var ligesom ikke lige hele bossen værd, vil jeg sige. Altså, der var ikke så meget glamour. Der var åbningen sådan langt bedre, i hvert fald.
Okay.
Men altså, så awardshow, det var ikke så meget værd at snakke om. Men synes du, at Pixen generelt var en succes?
Altså, når man tænker på det første år, der er Pix, og det er for det første natfilmfestivalen, som ja, er københavnernes våde drøm-agtigt, ikke? Og så Copenhagen International Film Festival, som meget gerne går efter det der prestige og internationale gæster og sådan noget. Så vil jeg sige, at de faktisk formåede ret godt at få blandet de her to ting, fordi der var rigtig god stemning i biograferne, og der var meget fyldt, altså da jeg læste, at der var op til 35.000 tilskuere, og det er flere, end der har været på nogle af de andre festivaler.
Ja, det er ret mange på 10 dage.
Det var altså meget flot, og altså, så på den måde synes jeg faktisk, det var en succes. Det var også nogle interessante film, selvom det var et meget stort program.
Men altså, nu nævnte du så godt nok Natfilmsfestivalen og Copenhagen Pix. Nej, hvad hedder det? Copenhagen International Film Festival. Var der noget, man savnede sådan i forhold til de gamle festivaler? Specielt Natfilmsfestivalen, som har kørt i rigtig mange år og har været rigtig populær.
Nej, jeg ved ikke. Jeg synes, programmet var ret varieret. Altså, de sendte nogle mærkelige film, og de sendte nogle mainstream-film. Altså, det var et meget varieret program, og det, på den måde var det meget godt. Man kunne måske godt have savnet, at der var sådan lidt mere liv i gaden, eller lidt flere fester, eller lidt flere arrangementer, der ligesom havde lidt mere med film at gøre, måske.
Ja, men jeg tror, det var det. Vi siger tak til Ditte, og så må du gå hjem og se nogle flere film. Nej, du må lige tage den pause, du skal bruge, så du ikke løber helt død i filmverdenen.
Tak skal du have.
De lytter til Universitetsradioen. 95,5 MHz.
Det kan jeg godt anbefale.
Jamen, velkommen tilbage. Vi har passeret kl. 23, og du lytter til Nosferatu på Universitetsradioen. Og vi har lige snakket med Ditte omkring den nylig overståede Copenhagen Pix, Københavns nye store filmfestival. Men du kan stadigvæk nå at høre dit interview med en koreansk instruktør, som... Ja, hvad hed hun?
Kyung Mi Lee.
Kyung Mi Lee.
Åh, der fik vi det endelig. Ja, men inden vi skal høre det, så skal vi lige have et stykke musik med Elliot Smith, og det er et nummer, som jeg har valgt, og det hedder Son of Sam.
Ja, velkommen tilbage. Ingen Nosferatu-udsendelse uden anmeldelser, så derfor skal vi nu høre Rikkes anmeldelse af Bader Meinhof-komplekset, som havde premiere i Dansk Biografer i fredags.
Vi har gelernt, dass reden ohne handeln unrecht ist.
Wir bauen eine Gruppe auf. Wir werden die politischen Verhältnisse ändern.
Wie soll das denn gehen?
Was ist denn das für eine scheiß bourgeoise Fragestellung, ne? Wir machen das. Man vil dabei draufgehen.
Da jeg går ud af biografen, er verden som ny. Det sker ofte for mig efter at have fornemmelsen af filmiske åbenbaringer. Journalisternes store fremmøde understreger vigtigheden af denne film, Bader Meinhof-komplekset, der historisk gennemgår dannelsen af Rote Armee-fraktion samt dens ideologier, dens desperation og dens undergang i Stammheim-fængslet. Der er tale om fiktion baseret på virkelige hændelser, om Rote Armee-fraktions kamp for det, de mente var retfærdigt, der endte med at blive en indbyrdes kamp imod hinanden, opildnet af mange års isolationsfængsling, uden menneskelig kontakt. I efterkrigstidens Vesttyskland findes der stadig fascistiske spøgelser. Filmen lægger ud med at gengive den iranske shahs besøg i Berlin i 1967, året før ungdomsoprøret virkelig tog fat i Europa. Kennedy og Martin Luther King er blevet skudt. 500.000 amerikanske tropper hærger i Vietnam. Studenter har taget opstilling i Berlins gader for at modtage den amerikansk støttede shah af Iran i fredelig demonstration. Men hele misæren ender i brutal politivold med døden til følge for den tyske studerende Benno Ohnesorg. Den anerkendte journalist Ulrike Meinhof er chokeret over politiets reaktion, og hun drages imod den anti-autoritære studenterbevægelse, for hvis handlinger hun begynder at sætte ord og struktur på. Samtidig med dette begynder Andreas Bader sammen med Gudrun Enslin at udføre destruktive aktioner imod kapitalistiske foretagender, og snart flettes de tre skæbner for altid ind i hinanden. Grundlaget for Rote Armee-fraktion er dannet. Manuskriptforfatter Bernd Eichinger, som også stod bag Der Untergang, formår at opstille filmens dilemma på en fin grænseovergang imellem terror og frihedskamp. Et emne, vi her på radioen tidligere har haft op at vende, da alt i denne verden jo for det meste er relativt, også tit i krigs- og terrorsituationer. Der er ingen anklagende tone i filmen, der viser tiden i Vesttyskland med Rote Armee-fraktion, både fra politiets og fra gruppens egen side. Den forsøger nærmere at klargøre, hvad det var for personligheder, som blev involveret, og hvad der gjorde, at de greb til våben. Der bliver i filmen gennemgået ideologier, diskuteret politiske forhold, som teoretisk set kunne give grobund for, at terrorhandlinger opstår. Der er dømt skolemateriale, både for dem i folkeskolerne og for dem, som varetager vores lands fremtid. For hvem bestemmer, hvor meget et menneskes liv er værd, eller snarere, hvornår det ikke er længere er noget værd? Når kommunikationen går i stå, og du bliver afskåret fra samfundet bag fængslets tykke mure. Nu skal vi selvfølgelig huske, at det er en film. Derfor vil jeg skynde mig at rose skuespillerne for deres imponerende præstationer af disse såkaldte terrorister, som var skyld i mange dødsfald og stor sorg i deres eget hjemland. Både Moritz Bleibtrau og Martina Gedeck har vi allerede set i henholdsvis Lola Rent og Das Leben der Anderen. Instruktøren Uli Edel instruerede den legendariske Christiane F. i 1981, og hvis du endnu ikke har set dette mesterværk af en junkiefilm, så findes den i TP til 25 kroner. Jeg vil nu, inspireret af de positive ideologier, som jeg mener Rote Armee-fraktionen trods deres voldelighed også besad, forsøge at starte min egen lille revolution ved at opfordre Københavns studerende først til at forholde sig kritisk til, hvad en af landets største nyhedsredaktioner i øjeblikket forsøger at indoktrinere seerne med: angst, paranoia og fremmedfjendtlighed. Og jeg behøver vist ikke nævne navne. Angst essen seele auf, som Fassbinder så klogt engang fastslog. Der efterfølgende går igennem mindre by, skuler jeg rundt efter høje smukke kvinder med kufferter samt mørke solbriller, og funderer over, om der må blandt en af disse findes en, som har planlagt et attentat mod vores egne kapitalistiske og paranoide institutioner. Nogle gange bliver film øjenåbnere for ubalancer i verdenssamfundet, så min anden opfordring bliver at gå ind og se Baader-Meinhof-komplekset og tage den som endnu en opfordring til at reflektere over samfundet, vi lever i.
Wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein. Es ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Und natürlich kann geschossen werden.
Ja, det var Rikkes, vi kan vist godt blive enige om, positive anmeldelse af den tyske terrorfilm Baader-Meinhof-komplekset. Og vi skynder os videre med det lovede interview, som Ditte hun lavede under dette års filmfestival Copenhagen Pix. Og det er så interviewet med den koreanske instruktør, som ingen af os kan udtale, jo, men så det godt, vi fik det før.
Ja, jeg var faktisk til en Q&A på efter hendes film, som jeg så i søndags.
Så du har set filmen faktisk?
Ja, hun okay. Er sådan en lille spirvip på 1,5 meter, og ja, hun ligner ikke en, der er meget mere over 17 år.
Nej, men det gør det i nogle af dem der, jo.
Men lad os høre.
Crushing Blood er den første film, den koreanske instruktør Kyung Mi Lee har lavet. Filmen er lavet i tæt samarbejde med en af Sydkoreas mest kendte instruktører, nemlig Park Chan-wook, som et dansk publikum nok mest kender for filmen Oldboy, der er en del af hans såkaldte hævntrilogi. Crushing Blood handler om en ung kvinde, der udover at lide af en nærmest konstant rødme, der gør hende postkasserød i hovedet, lider af en håbløs forelskelse i sin skolelærerkollega Mr. Seo. Han ændrer hende næsten ikke, og han er færre kørende med en anden kollega, som er langt pænere og langt tydere end vores heltinde, der hedder Misuk. Misuk allierer sig med Mr. Seos datter, der som hende selv er yderst upopulær på skolen. Deres intriger kaster dem ud i natlige MSN-seancer, hvor de to uheldige karakterer bliver knyttet tættere til hinanden, og hvad der startede som et projekt med skjulte dagsordner ender i et ægte venskab, som ingen af de to før har oplevet. Crush and Blush er en sjov, skør og absurd tragikomedie.
Først og fremmest, så ved jeg, at den her film er lavet i samarbejde med Park Chan-wook. Hvordan er hele det samarbejde opstået?
Park Chan-wook 감독이 프로듀서였고 제가 디렉터였는데요. 처음 만나게 된 계기는 한국의 그 젊은 감독들이 만든 영화제가 있는데
Første gang jeg mødte Park, havde han set min afgangsfilm i 2004, og han kunne virkelig godt lide den. Og så spurgte han, om jeg ikke ville være med til at lave Sympathy for Lady Vengeance. På den måde blev jeg assistant director på filmen. Vores samarbejde var virkelig vellykket, så han ville gerne arbejde sammen med mig igen på Crush and Blush.
Jeg har kamdukket, så han var takket på det, og så kæbara han går sin Crush and Blush.
Hvor kommer hele ideen fra til Crush and Blush? Altså, den er meget kendt, den der med, at der er en eller anden dame, der tror, at en eller anden er forelsket i hende. Det har man set før, men jeg synes, den twister på en måde, så det bliver noget andet, end det, man har set før. Hvor kommer ideen fra?
Somme balsangen, til der er Lady of Vengeance.
Det startede med, at da jeg arbejdede med Park Chan-wook på Lady Vengeance, var der en assistent, der tit blev rød i hovedet. Tænkte jeg. Det er da tit folk, der bliver altså rød i hovedet af generthed, eller noget, man tænker på. Eller, ja, hvad kunne det så være? En af de ting, det kunne være, at man tænker på noget, der gør en genert eller skamfuld. Måske at man er forelsket i nogen, uden at de ved det. Så tænkte jeg, at der må være rigtig mange episoder og temaer bygget op omkring den her slags intidige forelskelse. Og det er det, der var baggrunden for min idé. Derudover er det tit sådan, at stalkeren har et negativt image. Altså det er den, der følger efter dig, bruger det negative image. De er nogen, man nedgør, og som skal straffes, fordi de har gjort noget forkert. Derfor er min film en slags forsvar for stalkeren, og en slags protest mod den her negative udlæggelse af stalkeren. Det er det, jeg vil gøre op med her i min film.
사랑받기 어려운 스토커에게도 그녀만의 이유가 있다라는 것을 항변하는 얘기를 한번 해보고 싶었어요.
Var det meningen, at filmen skulle være så absurd, da I lavede manuskriptet? Altså, fordi der er hele den der Godot-reference. Altså, var det meningen fra starten af?
Aniejo. Min tørmænden, kan en botogen scenariet slutte, og kibundzogin story-tøl mandelgo, indsigt.
Normalt laver man et manuskript, og så finder man karaktererne, når man så skal til at lave film. Jeg gjorde det omvendt. Jeg vidste nøjagtigt, hvilke karakterer jeg ville bruge, og jeg skulle så putte historien på dem. Det var en meget udfordrende måde at arbejde på, og nogle gange var det næsten også for udfordrende. Men resultatet blev, som jeg gerne ville have det.
인물이 처절한 감정을 겪고 곤란하고 힘든 상황에 놓였을 때
Og med hensyn til det absurde, så ligger det i al den smerte, som den her pige har, at den er så ekstremt overdrevet, og ved at gøre grin ved den og hele situationen, så bliver det hele sådan absurd. Sådan var det ikke fra starten, men fordi vi arbejdede på den måde, som vi gjorde, så endte det altså med at blive en tragikomisk film.
Så vil jeg gerne til sidst spørge, hvad betyder det for dig at få filmen med til sådan en filmfestival i Danmark for eksempel, og andre filmfestivaler rundt omkring?
Jeg er meget glad for at deltage i den her festival. Det er den første udenlandske festival, som Crush & Blush har været vist på. Vi har kun været med på Busan, der er et filmfestival i Sydkorea før. Og især fordi, at Crush & Blush er meget koreansk og er blevet rigtig godt modtaget i Korea, så bliver det meget spændende at se, om et andet publikum kan få noget ud af den. Om de griner af det samme, eller om de griner noget helt andet, om de får noget helt andet ud af den. Så jeg er rigtig glad for at være her.
외국인들이 재미있어 할지 외국인들은 어떤 부분에서 흥미를 느낄지 굉장히 궁금하고 그런 기회를 갖게 돼서 너무 기분이 좋아요.
Ja, det var Dittes interview med den koreanske instruktør, som vi ikke kan navnet på, eller i hvert fald ikke kan udtale det. Og inden vi går videre, så skal vi lige have et musiknummer, og det er et meget aktuelt nummer med alt det dejlige vejr, vi har haft. Det er også et rigtig dejligt nummer, det er The Zombies med Time of the Season.
It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasure.
Vi skal til endnu et indslag, som festivalaktiv Ditte hun har lavet. Hun har også haft tid til at interviewe Maja Gies ude på Nimbus, og her kommer anden del af det interview.
Hvad er det så, der gør, at I vælger de bestemte?
Man kan sige, men det er ikke altid noget med, altså det er ikke altid, hvor man bare kan sige, man vælger. Altså jeg arbejder fast sammen med Ole Christian Madsen og Søren Krav Jacobsen for eksempel. Og de har en klar idé om, hvad de gerne vil. Og så ser jeg det som min rolle at være med til at støtte op om, at de idéer kan realiseres. Ikke? Og selvfølgelig også forholde sig kritisk til, hvad er det attraktive i det her. I den her historie og så videre, men man kan sige, de har været her i Kronikus film i mange år og har produceret deres film fast her i mange år. En anden model, det er selvfølgelig, at man, som jeg siger, har en idé selv til, det kunne det her måske blive til en film, om det så er en bog, eller om det er en historisk begivenhed, eller hvad det nu kunne være. Og så kan man så gå ud og spørge nogle andre. Det kan også godt være, at nogle af de instruktører, som er i huset, de har alle mulige idéer, og så sidder man sammen med dem og finder ud af, jamen, skulle det ikke være det her? Men man kan sige, at de mest bæredygtige idéer, i hvert fald i forhold til de film, Nimbus-film, der er produceret, det er der, hvor man kan sige, der er stort ejerskab hos instruktøren, og i virkeligheden også manuskriptforfatteren. Der er mange gode idéer. At det der gør, at en idé bliver til en film, det er ikke kun, at det er en god idé, det er også meget ihærdighed og tålmodighed og personlig engagement, fordi det er en lang proces at starte med at sige, at jeg vil gerne lave en film om Eik Skaløe, til der faktisk er en film om Eik Skaløe. Og der kan man sige, at der er dem, som driver den kreative proces, sådan helt ind til benet, det er jo manuskriptforfatter og instruktører.
Så I blander jer egentlig ikke så meget?
Man sparer jo selvfølgelig hele vejen og læser med og kommenterer, og skal jo selvfølgelig helst komme med noget, som hele tiden kvalificerer projektet og gør det bedre og bedre.
Hvorvidt de ligesom går ind og påvirker, hvad de egentlig, hvad deres idé, om I tænker i forhold til for eksempel, hvor salgbart det er. Altså.
Jamen, det er klart, det er man nødt til at diskutere. Man er nødt til at sige, at jeg ser den her film som en film, der kan sælge så også mange billetter, eller som bliver så dyr og kan blive så svært at finansiere. Det må man jo kigge på hele vejen. Og det er klart, at ud fra sådan nogle overvejelser sker der også en gang med en prioritering omkring et projekt. Om det er, at man ender med ikke at lave det, eller om det er, at man tænker det anderledes, for at det kan blive billigere. Eller, men man kan sige, at det første, man gør, det vil virke meget... Altså, der er man nødt til ligesom at værne om der er en god grundidé, synes jeg i hvert fald. Ikke? Der er det ikke særlig befordrende at starte ud med bare at sige, at det bliver for dyrt. Det er nogle kreative processer, som skal have noget energi, og man skal tænke over, hvad det er, hvordan man giver dem energi. Ikke? Og noget, der kan se ud som om, det kan blive rigtig dyrt til at starte med, kan måske godt ende med at finde en historie, som man kan trække ud af en meget dyr ramme, så behøver det ikke at være dyrt. Altså, det kommer ligesom an på, hvad der viser sig at være det vigtige. Og en del af en udviklingsproces er også en undersøgelse, hvor man måske ikke helt ved, hvad det handler om på den måde. Man har nogle karakterer, man har nogle begivenheder, man har en forestilling om, at nogle mennesker skal igennem et eller andet forløb. Og nogle gange så ved man ikke fra start af, det er det her. Det er også en del af processen. Nogle gange finder man måske endda først ud af, at man sidder og klipper filmen. Gud, det var det her, jeg var i gang med. Altså, det er jo en kreativ proces, kan man sige. Og det er sådan er film jo også.
Ja, og nu skal vi have en anmeldelse af svenske Lukas Moodyssons nye film, og det er hans første engelsksproget film. Den delte vandene ved Berlin Filmfestival, og lad os lige se, hvad vores anmeldelses holdning er til det.
Jeg så Mammut på årets Berlin Festival, og hvor salen emmet af forventning til premieren på den svenske instruktør Lukas Moodyssons første engelsksprogede film. Moodysson har modtaget stor anerkendelse for sin film som Fucking Åmål og Lilja Forever, og udforsket de mere kunstneriske og utilnærmelige universer med f.eks. Et hul i mit hjerte og Container. Det er forventninger, der kan være svære at leve op til, især når han denne gang har valgt at gå nye veje med en meget større og international produktion. I hans forrige film er fokus på skæve afgrøder samfundet. Han kigger ind i verdener, men ikke altid har lyst til at kende til. I Mammut er det derimod et ungt, godhjertet jetset-par, bosat på Manhattan, man følger. Leon, spillet af Gael Garcia-Bernal, er computerspilsdesigner, og Allison, spillet af Michelle Williams, er operationslæge. Sammen har de datteren Jackie, men på grund af forretningsrejser og lange arbejdstider, har de den filippinske barnepige Gloria ansat. Gloria har selv familie hjemme på Filippinerne, men må arbejde i USA for at tjene penge til at forsørge dem. Handlingen foregår i tre parallelforløb, hvor man følger henholdsvis Leon, Allison og Glorias filippinske familie. Leon starter filmen ud med at tage på forretningsrejse til Thailand, men da han egentlig ikke sker andet end at skrive under på nogle papirer, og forhandlingerne trækker ud, så tager han ud på en bounty for at nyde livet i en bungalow. Derhjemme kæmper Allison med søvnproblemer, når hun hver dag efter natarbejde kommer hjem til en meget tom og stor lejlighed, uden datter og mand. Samtidig følger man Glorias børn på Filippinerne, som har svært ved at kapere hendes fravær, og derfor har lange telefonsamtaler med hende, hvor de græder og plager hende om at komme hjem. Hendes savn tager selvfølgelig hårdt på hende, alt imens hun knytter stærke bånd til Jackie. Leon og Allison er plaget af en rastløshed og en tomhed. De er hver især frustreret over, hvad de egentlig laver med deres liv, og hvad det er, som driver dem. Mens Gloria er tvunget til at være væk fra sine børn for at tjene penge til at brødføde dem, er Leon og Allison væk fra deres barn for at tjene penge til at have en barnepige og en fancy lejlighed. Komplekset og dets morale er tydeligt. I den vestlige verden stresser vi rundt for at få opfyldt materialistiske behov og for at se godt ud udadtil, mens vi glemmer, eller har svært ved at takle, det som virkelig har betydning. Det er fremmedgørelsen i den moderne og globale verden. På Berlin fik Mammut en blandet modtagelse. Det folk har fundet skuffende ved filmen er som sagt Moodysons vending fra den utilnærmelige historie
til det meget mere melodramatiske. Og det er så sandelig også en vinding. Men jeg synes, det er beundringsværdigt, at han har taget udfordringen op. Og det er ikke en overraskelse, at det afføder sure miner på en festival, hvor man som bekendt svælger i det underspillede. Mit største problem ved filmen er dog, at jeg ærligt talt finder den lidt kedelig. Mammut kan noget. Den er velproduceret, æstetisk smuk og har en fin morale og faktisk rigtig velspillet. Men man forstår meget hurtigt parrets følelse af meningsløshed. Og det bliver derfor lidt trivielt, når det understreges af gentagende billeder af kontrasterne mellem parrets overflod, manifesteret i et boomende køleskab, og Allison, der ikke desto mindre ender med at ringe efter en pizza, fordi hun overvældes af udvalget, og jo alligevel er alene. Leans sidespring med en thai-pige i sin naive søgen efter noget unikt, er også lidt for banalt og oplagt. Samtidig har filmen mistet noget af sit svenske og rene islet ved at være engelsksproget. Det er jo naturligt, og i sig selv ikke en ulempe, hvis hans film derimod kan nå ud til flere mennesker. Men for mig betyder det, at den mister noget finurlighed. Det er dog ikke en dårlig film, bare fordi den er mindre modisonsk. Filmen maner til eftertanke og har nogle fine, komplekse scener og problematikker. Men jeg savner overraskelser og finesser. Noget, der virkelig konfronterer mig og sætter tingene i et nyt perspektiv. Eller i hvert fald bare bliver siddende i mig. Jeg under Mudison hans forsøg med dramaet og det internationale marked. Han er sluppet helt udmærket fra det, og det er bestemt en seværdig film. Men jeg håber dog, at han vil tilføre det noget af sin velkendte råhed og skævhed næste gang.
Mammut har premiere i Danmark over her på næste torsdag den 7. maj.
You knock upon my mind and you beg to borrow a cup of wisdom. You've come to seek the truth, to ask me where it's at. I thank you for your confidence in me. And yet,
ja, det er jo den gode gamle Leonard Nimoy, vi hører på her, som spillede rollen som Spock gennem mange år i Star Trek. Og den har premiere snart, jo.
Ja, på torsdag den 7. maj.
Ja, det glæder vi os alle sammen rigtig meget til. Det bliver den 11. film i rækken.
Ja, og for dem, der ikke kan få nok af det, så kan de tage i cinematikket den 31. maj, hvor de kan komme udklædt til den her kæmpe Trekkie-fest, og så kan de se tre af de tidligere film i den her saga om, ja, The Enterprise.
Ja. The Big Space. Det er den første Star Trek-film, og den fjerde, og så er det nok den, der hedder First Contact. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en række. Men programmet er også ved at være slut. Så vi må lige hurtigt præsentere, hvem der har lavet det. Programmet, det er lavet af Sofie Rørdam, Rikke Mohr Jørgensen,
Jakob Skåning
og Ditte Evald,
Jonas Jakobsen
og Nikolaj Eskesen.
Og i teknikken sad en lidt febrilsk, men altid cool Christian Tyksgaard. Lyt med næste gang, hvor vi som omtalt sender allerede kl. 21 med tema om den kommende filmfestival i Cannes.
I had it all along within my grasp. The answer. So simple that I almost didn't see it. It's love. Loving someone more than you love yourself. Loving so much that you trust, you give, and you ask nothing in return. This is the purest form of love. And then, and this is the miracle. If the one you're giving to believes as you, you've found it. The treasure you've been seeking, you've found out where it's at.